Telefonoz bestalde dugu Aitor Esteban, talde jeltzaleko bozeramalea kongresuan. Esteban jauna, egunon.
Egunon, bai.
Orain urrena elkarrezketa egin genizunean eta Ciudadanosek hartu zezaken indarraz galdetuta etzuen nuen aparteko kezkarik agertu. Ez dakit orain ikusita Ciudadanos ze presio egiten hasi den Alderdi Popularari EAJ-arekin duen harremana dela eta beste bat den zure iritzia.
Bueno, ikusi beharko da, zer gertatzen den, baina egia da, gaur egiten ari direne inkustetan, bueno, gorantzako joera bat daukola, eta Ciudadanosek argi eta garbi erabaki dauela, peperen botuen bila joango dala. Horrek esan nahi da, une honetan hauteskundeak egingo balira, pepe baino gehiago izango sala, edo PSOE baino gehiago izango sala, Ciudadanosen indarra, hori ikusi barik dago, ikusteke dago, eta ni ondino zalantzan ipinden dut. Baina argi dago bi partiden arteko leia adierazpenetan eta kongresuko egunerokotasunean zabalik dagoen.
Eta leia horren erdian sentitzen da Eusko Alderdi Jeltzalea? Botoak ematen ditu Eusko Alderdi Jeltzalearen kontra jotzeak?
Bueno, Eusko Alderdi Jeltzalea erabilia, ez da? Sentitzen da leia horretan. Tresna bezala erabiltzen gaitu bai batzuk eta bai besteak, eta bere biziko Ciudadanosek jipoi horretarako, ez da? Gure izena aitzaki bezala erabiltzen dabe euren artean daukien borroka horretan aritzeko.
Atzo atzera Girautak kuponazoa hitz egin zuen eta Ibarretxe planaren bigarren atalaz.
Bai, inbeste gezur, esan eban, ez hori bakarrik, esan eban, esate baterako, eta gifei buruz, hori egingo sala, abantaia emoteko, gure enpresei, ja danik abantaia negozelako, eta barra, hainbeste hau zazade ban. Eurei barden dautzie, Ciudadanoseko barden dautzie zer dagoen atzean egoer benetan, bakar-bakarri, badakie grina batzuk, piztu, alda bezala arazo barik gauza batzuk eta eslogan batzuk bota eskero eta rolan ari dira, ez da?
Nola nahi ere, gobernuaren izenean Soraya Sáez de Santa Maria presidente ordeak argi utzi du beste behin gobernuak erabat baztertzen duela autodeterminazio eskubidea, hau nola entzun zuen Eusko Alderdi Jeltzaleak?
Ez da harritzekoa, besterik esango lehenengo, PPek argi eta garbi ez orain bakarrik, ez da, inoiz ez dut zogu entzun aldeko jarrerarik, ez da, orduan, ez da harritzeko, eta gainera egoera honetan bi partidu horren arteko lehian, ondino gitxiago esango eban, ez da, gero beste gauza bat da, haber zer gertatzen den eindako proposamenarekin, ikusi beharko da lehenengo, nun lotzen dan adostasunik zabalena Eusko Legebiltzarrean gure estatusaren aldaketarako, eta ikusiko dugu pausuz pasu zer gertatzen dan. Egia da bestalde, nik hori ezin dut ukatu, honek ez direla denborarik onenak holako aldaketa egiteko eta egia esan haize txarrak datoz Madrilen, giroa oso gaiztotuta dago hemen.
Ea ulertu dizudan, haize txarrak datoz, esan nahi duzu, autogobernu lantaldean martxan jarri den eztabaida hori behar bezalako patxadaz eta neurriz egiteko?
Batzuk aleginduko dira hori pakean eta borondate honagaz gertatu ez daiten, ez da, aleginduko dira, interes bereziak dauki ezalako, eta Ciudadanos lehenengo izango litzake, ez da. Dana, hemen egia esan aldere bestuta dago, nervio asko dago Espainiako partidu politikoen artean, sozialistei hor ikusten duzu ez batzorre bat sortu egin jabelda, baina arrakasta gitxigaz Espainiako parlamentuan konstituzioaren aldaketa dalata, eta hainbeste tentzio elektorala esango neukenik egonda, oso gatxada akordiotara heltzea. Hori esan da, bizitza politikoa gogoratu zue zer izan dan azkeneko urte hau zenbat gora bera, zenbat aldaketa, inoz ez dakizu nondik egon daiteken urten bide bat, baina hau ez da, nik uste dut hori guztien begi aurrean dagoela, hau, ez da momenturik onena holango aldaketa sakonak egiteko. Baina, nik uste dut egin beharreko lana dala, ez dala egun batetik besterakoa, eta, bueno, ikusi daigun zer gertatzen den Eusko Legebiltzarrean.
Hau ez da hortaz momenturik egoena onena estatutoaren erreforma bat gauzatu alizateko, hori behar bezala eraldatzeko, eta presio horrek Madrilen Ciudadanos eta Alderdi Populararen arteko tensio horrek eragin dezaken presioak eragin dezake aldi berean Eusko Alderdi Jeltzaleak ponentzian aurkeztu duen bere planteamendua leuntzea?
Zergaitik? Zergaitik, gertatu behar da hori. Ez? Alderantziz, nik uste dut oso taiuzko zentzuzko proposamena egin dugula. Lehenengo Euskaldunen artean akordioa bilatzeko bideratuta, eta gero, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den behin hori lortuta Madrilen, ez da? Guk argi badukoguz gauzak dire gure printzipioak, ez da? Eta horretan ez dago zelango mugimendurik, ez gure esanetan, ez da ere gure ekintzetan. Eta bakotxak jokatuko dau, nahi dauenaren arabera, baina guk ez dugu malgutzen sekula be, naiz eta denborarik txarrenetan gure printzipioak. Beste gauza bat, da, ondo, ulertu din behar dala, baina nik uste dut hau ez dala Eusko Alderdi Jeltzalearen ardura bakarra. Euskadiko partidu politikoek guztiena baino eta Eusko Legebiltzarrena, ba, irakurri behar dire uneak eta, bueno, ze posibilitate dagoen momentu bakoitzean, baina ez lan bez.
Eta ze irakurketa egiten du Esteban jaunak Espainiako gobernuak Cristóbal Montoro gasun ministroak egindako adierazpen horren inguruan ez duela baztertzen aurtengo eta datorren urteko aurrekontuak luzatu behar izatea?
Bueno, nik uste dut hori Montororen jarrera izan dela beti, ez da? Ez bakarrik orten, igaz ere, bueno, beragaitik luzapen bat egongo zan, ez da, akorde bat eta heldu garik. Hori genleki, inok pentsaten badau hemen aurrekonturik espadagoz, ba, konbukatorio bat, hauteskundeen dei bat egin behar izango dala, eta bar hori ez da, horrek esan gura dago ez dauela ezagutzen Partido Popularra eta Mariano Rajoy, ez da.
Esan nahi duzu,
Ciudadanosek deuko behar bada tentazin hori, ez da, pentsatuz, bueno, orain ikusten duzu, orain zelan apurtu dagoen bere akordioa aurrekontuetarako, eta pentsauleke, ba, momentu hona da, bota zinotarako, eta ia zer gertatzen da, baina, ba, ez, nik ez dut uste hori Mariano Rajoyren buruen dagoenik, luzatu leikie eta aguantau gauza puntualetan, ez da? Dekreto lego batzuekaz, PSOE-rekin akordatu alda bezanak.
Izan ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak argi utzi du beste behin ere, Kataluniako egoera normalizatu bitartean, ez duela, estatuko aurrekontuen negoziak eta horretan parte hartuko.
Bai, hori argi esan genduan, eta, bueno, bai, eske gainera ez hori bakarrik, ez da, une honetan, Partido Popularrak ez dauka itxita beste partiduekin, nik ezak Kanariarrekin edo, egin dauen ezer, behar bada, baina, desde luego, argi dago, Ciudadanosekin ez daukala itxita, orduen, ba, bueno, negoziazio batetara sartzie, ez teko zentzuri, bolo, lehenengo argi eta garbi printzipen gaitik, eta esan gendulako unta berrogeta magoskarrena indarrean zegoen bitartean ez gendula egingo, baina beste alde batetik, gehiengo bat lortzea ezinezkoa bada, zertarako hasiko gara negoziak eta batetan.
Eta gero eta zailagoa izango da, Ciudadanos eta Alderdi Popularra dos jartzea, ezta? Esan nahi dut testu inguru politiko honetan.
Ba, ez dakit, beitu, Rivera nahiko, bueno, aizarrotza moduen ibilten da, ez da? Eta aizeak mundu ezberdainetatik, medioetatik, enpresarioen gatik, eta abar zelan da gozen, eta ze presio ukile izan arabera, ba, bueno, hartu blik ez eabaki ezberdina, orduan, neuke hori hegia utzat, joko. Ondino, bueno, gauza asko ikusi ginkez urrengo astetan.
Aitor Esteban talde jeltzaleko bozeramalea Espainiako diputatuen kongresuan eskerrik asko gaurko izan Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Zuei, bai, agur.